እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 17 ጥሪ 2014 ዓ ም ወይ ድማ 25 ጥሪ 2022 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ትዊች ኦሎምፒክ ደቡብ ሱዳንን ትሑትን ማእኸላይን እቶት ንዘለዎን ሃገራት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ክታበት ኮቪድ-19 ብተከታታሊ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። መጀመርያ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም ዕለታዊ ዜና እንሆ። ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ነቲ ንዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዝኾኑ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ዝነቅፍ መደረ ከቕርብ ዝፈተነ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣቋሪፅዎ። ተግባር እቶም ዳይረክተር ንክምርምር ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ጥርዓን እውን ኣወንዚፍዎ። እቲ ምስሓብ ናብ ዝብርክዚ ዝበቕዐ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ተኣኪቡ ንሕፀ ዳግማይ ምርጫ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብ ዝገምገመሉ እዋን እዩ። ኣቦምቦርድ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ፓትሪክ ኣሞፅ ዶክተር ቴድሮስ ነቶም ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ዘለዎ ሓይልታት ይድግፉ ኣለው ዝብል ጥርዓን ኢትዮጵያ ከም ዘወንዘፍዎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ 34 ኣባላት ዝሓቆፈ ቦርድ ብዘይከ ኢትዮጵያ ንግብረ መልሲ ኣቦምበር እቲ ቦርድ ዝተቃወመ ኣይነበረን። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዘነበ ከበደ ኮርቾ ዶክተር ቴድሮስ ንምንቀፍ ቪድዮ ክጥቀሙ ፈቲኖም ክልተ ግዜ ኣቋሪፆምዎም እዮም። ኣብ መወዳእትኡ ዓፂሞም ኣምባሳደር ዘነበ ቅድሚ መደረኦም ምቁራፁ ዶክተር ቴድሮስ ስልጣኖም ኣብ ክንዲ ረብሓ ኢትዮጵያ ንውልቀ ፖለቲካዊ ድልየቶም ይጥቀምሉ ኣለው ኢሎም ነይሮም። ቅድሚ 5 ዓመታት ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ንክኾኑ ደገፍ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብዚ ወርሒ እዚ ረድኤት ናብ ትግራይ ይኣቱ የለን ከም ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዶክተር ቴድሮስ መደናገር ሓበሬታ ይፍንው ኣለው ኢሉ ከም ዝተቃወሞም ዝዝከር እዩ። ብመሰረት ደንግዩ ዝመፀና ዜና ላዕለዋይ ቦርድ ውድብ ጥዕና ዓለም ድሕሪ ዘካየዱ ኣኼባ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ንኻልኣይ ግዜ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ኮይኖም ንኸገልግሉን ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ዝመፅእ ግንቦት ንክውሰንን ተሰማሚዑ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብደርቂ ኣብ ዝተጎድአ ክልል ሶማሌ መገሻ ፈጺሞም። በቲ ደርቂ ምስ ዝተጎድኡ ሓረስቶትን ክልላዊ ሰበስልጣንን ከም ዝተዘራርቡን ኣብ ከተማ ጅጅጋ ይህነፁ ዘለዉ መሰረተ ልምዓታት ከም ዝተዓዘቡን ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብሰንኪ እቲ ደርቂ ብርክት ዝበሉ ጥሪት ከም ዝሞቱ እንተኾነ ህይወት ሰብ ዘይምጥፍኡ ከም ኣዋንታ ክረአ ይግባእ ከም ዝበሉ እውን ዝመፀና ዜና ገሊጹ። ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተራኸቡ ሓረስቶት ብሞት ጥሪትን ተኣሳሲሮም ዝለዓሉ ጉዳያትን ዝወረዶም ፀገማትን ከም ዘልዕልሎም ሪፖርት ኣዲስ ቸኮል ሓቢሩ ኣሎ። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ነበርቲ ገለ ከባብታት ዓፋር ሓይልታት ትግራይ ብሰንኪ ኣብ ዓብዓላ ኣሐይሎም ኣብ ዝቐጸልሉ ጥቕዓት በዝሒ ዝፈናቐሉ ሰባት ይውስኽ ከም ዘሎ ገሊፆም። ተፈናቐልቲ ሒዘን ይንቀሳቐሳ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ 3 ማካይን ሓይልታት ትግራይ ብዝፈነዎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ሞትን መቕሰልትን ሰባት ከም ዝወረደ እውን እቶም ውሃብቲ ርእቶ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ልከሎ ናብ ትግራይ የምርሓ ዝነበራ 27 ማካይን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ንኸይኣትዋ ገይሩ ኢሎም ውሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ወቒሶም። ሪፖርተርና መስፍን ኣራጌ ኣብ ዝቕነ ምብራቅ ወለጋ በቶም ዕጡቃት ሸኔ ተጨውዮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 6 ሰባት ንምድሓን መንግስቲ ዝከኣሉ ከም ዝገብር ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሃይሉ ኣዱኛ ገሊፆም። እቶም ውሃቢ ቃል ወሲኾም ኣስታት 300 መናእሰይ ድሕሪ ፃውዒት ኣባገዳታት ካብቲ ንርእሱ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ሓይሊ ወፂኦም ኢዶም ከም ዝሃቡ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ግና ነቲ ብመንግስቲ ዝውሃብ መግለፅታት ደጋጊሙ ከም ዝነፅጎ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ፀሃይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ኣብ ቡርኪና ፋሶ ምዕራብ ኣፍሪካ ንዝተፈፀመ ዕልዋ ዝኾነና ሓላፊት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባሽረት እታ ሃገር ብቕልጡፍ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንኽትምለስ ፀዊዐን። ንሰን ናብ መግለፂአን ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ምስ ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ልዝብ ንክኸፍትን ኣብቲ ሃገር ጀሚሩ ንዝነበረ መስርሕ ዴሞክራሲ ንክቕፅልን ተማሕፂነን። ቡርኪና ፋሶ ብሰባ ቁልውላው ትሕመስ ዘላ ሃገር እውን እያ ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት 3.5 ሚልዮን ህዝባ ተጸበይቲ ረድየት እዮም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ናብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት እናኸዱ ከለዉ እግረ መገዶም ርእቶ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ በቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተፈፀመ ዕልዋ ኣዝዮም ከም ዝተሻቐሉ ገሊፆም። ሓላፍነት ሰራዊት ኢሎም ንሶም ምክልኻል ሃገርን ህዝብን ከም ዝኾነ ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ጥቓዕቲ ፈፂሞም ኮረቻ ስልጣን ምምንጣል ኣይኮነን ኢሎም ንሶም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪካ ምንቅስቓስ ጉጅለ ሸበራ እውን ከም ዘሎ ዘዘኻኸሩ እቶም ዋና ፀሓፊ ሰራዊታት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ሃገራት ንሃገራቶም ካብ ጥቓዓት ምክልኻልን ንዴሞክራስያዊ ትካላት ምሕብሓብን ክኸውን ኣለዎ ከም ዝበሉ ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ኣሜሪካ 85 ሚትሮ ወታደራታ ኣብ ምብራቃዊ ኣውሮጳ ንኽተዋፍር ትገብሮ ዘላ ምቅርራብ ብዝለዓለ ሻቕሎት ትከታተሎ ከም ዘላ ሩስያ ሎሚ ሰሉስ ገሊጻ። ዋሃቢ ቃል ክረምሊን ወይ ከዓ ቤተ መንግስቲ ሩስያ ማለት እዩ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣሜሪካ ኣብ ደብ ሩስያን ኡክራይንን ንዝተፈጠረ ውጥረት ተጋድዶ ኣላ ንዝብል ክስ ሩስያ ደጊሙ ኣቃሊሕዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጃንሰን ኣብ ዘርግሕዎ መግለፂ ናይ ሩስያ ተፃብኦ ኣብ ዝሓየረሉ እዋን ዓለምለኸ ምሕዝነት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ምስ መርሓ ኣሜሪካ ከም ዝተሰማምዑ ሓቢሮም። እንተኾነ መርሓ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሰራዊትን ኣፅዋርን ኣሜሪካ ናብ ጥቓ ሩስያ ምፅጋዕ ኣገዳሲ እንተኾኑ ኣይጠቐሱን። ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ዓመት ንሓምሻይ ግዜ ሎሚ ሰሉስ ክልተ ክሩዝ ሚሳይላት ከም ዝተኮሰት ወታሃደራዊ ምንጭታት ደቡብ ኮርያ ገሊፆም። እቶም ዝተተኮሱ ሚሳይላት ካብ ሓንቲ ደሴት ሰሜን ኮርያ ተተኪሱ ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ኮርያ ከም ዝዓለበ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዛጊድ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሓሙሽተ ዝተፈላለዩ ግዜ 8 ሚሳይላት ፈቲና ኣላ። ድሕሪ ውግእ ኮርያ 1950 ኣሜሪካ ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣስታት 28,000 ወታሃደራት ከም ዘዋፈረት ይዝከር። ኩባንያ መድሓኒት ፋይዘርን ናይ ጀርመን መሻርክቱ ኩባንያ ባዮንቴክን ኣብዚ ዘርግሕዎ መግለፂ ንሓድሽ ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ኮይኑ ዘሎ ኦሚክሮን ዝፍውስ መድሓኒት ኣብ ደረጃ ፈተነ ከም ዘብፅሕዎ ኣፍሊጦም። ክልቲኦም ኩባንያታት ኣብ መግለፂኦም እቲ ፈተነ ኣብ ልዕሊ ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 55 ዝኾኑ 1400 ሰባት ከምዚ ፍፅሞ ጠቒሶም። ኣብ መወዳእታ ዜና ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ካሜሮን ኣብ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ጋንታታት ካሜሮንን ኮሞሮስን ትማሊ ቅድሚ ምርኻበን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ፅቅጥቅጥ ዝሰዓበ መቕሰልትን ሞትን ንክፃረ ካሜሮንን ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃን ኣዚዞም። ብሰንኪ እቲ ፅቅጥቅጥ ብውሕድ 8 ሰባት ሞይቶም 38 ድማ ቆሲሎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ሓድሽ ስታድየም ኦሎምፒያ ያውንዴ ድሕሪ ትማሊ ዘጓንፈ ሓደጋ ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ ንኸይካየደሉ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ሎም ወሲኑ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ካፍ እቲ ናይ ትማሊ ሓደጋ ቅድሚ ምውራዱ ቃሕ ዘይብሉ ተርእዮታት ከም ዝተኸሰቱ እውን ጠቒሱሎ እቲ ዜና። እቲ ስታድየም ብካፍ ካብ ዝተፈቐደሉ ብበዝሒ ተመልካቲ ከም ዘተኣናገደ እውን እቲ ዜና ሕብር። ኣብ ስታድየም ኦሎምፒያ ክካየዱ ተመዲቦም ዝነብሩ ግጥማት ኣብ ካልእ ስታድየም ንክቕፅሉ እውን ተወሲኑ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሕዚ ዝበፅሐና ዜና ናይ ትግራይ ቤት ፅሕፈት ዝምድናታት ወፃኢ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንሰላም ዕድል ንምሃብ ካብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ንምውፃእ ምውሳኖም ብምሕባር ኣብ ዶብ ክልል ትግራይ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ክብል ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ክፍኑ ከም ዝፀንሐ ይገልጽ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ረድኤት ንምዕንቃፍን ንመቐለ ንምህዋኽን ብኤርትራ ዝዝወሩ ሓይልታት ዓፋር መጥቃዕትታት ክገብሩ እኳ ተፀንሑ ብግብረ መልሲ መጥቃዕትታት ሰራዊት ትግራይ ንዓፋር ደፊኦም ምህላዎምን ኪሳራ ከም ዘውረዱን ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎቲ ብጎንፂ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰባት ዕርቂ ንምፍጣር ንምሕጋዝ ዝዓለመ ትዊች ኦሎምፒክ ዝጀመረሉ መበል 20 ዓመት ተፀምቢሉ ኣሎ። ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ኣትሌታት ብረቶም ንኸውርዱ እዮም ዝሕተቱ። ሺላ ፓኒየ ካብ ወረራ ትዊች ደቡብ ሱዳን ነዚ ምኒኣ ፍርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ርኢኻተናላ።
ነቲ ኦሎምፒክ መሪቖም ዝኸፈትዎ ሓደ መንፈሳዊ ኣቦት ከባቢኦም ነቶም ኣትሌታት ባሪኾም ካብ ጉድኣት ክሕለው እውን መሪቖም كمون ببهلة خبابي ملكة حالي تفترة زخونات تقالون بمغرب إزي أبيجين زكايد كرمتاو أولمبيك هايكونن أبسيميناو دوب سودان زكايد توج أولمبيك دامبر إزي أورحت الري نخلط تسومنات زكايد عمتاو تسعوتاتات كابشدش محبرة سبات زموتو أثليتات أبهلاو أولمبيكن سبورتاوي غانتاتاتن تتقرني فميتس أوتوم علامو خا أمونغو محبرة سبات غونسي نمن كايوم تتقاطي فوليفول ويكا كعصة مربب رينج أجوك رينج هوكت انتاي مخانو بعلو تموكيرو زفلطيوم كم زخايبل
in 2021
in May they came to raid our kettles and in the process of protecting them I was shot two bullets are now with me
أبور حقن بوت كفتنا خزوم تمتيوم كفتنا خيز متاك كلاخل كل خدمات وقيئ جن أمور داتو خفتي كامل لسكي لأيم حجي أبزنا تتعوت كي إزرلخو زو قصول كسبية جن كأك تتعوت إخيلي مغنياتو إز تتعوتا نحاد النت كم حاد رقع حقي رس لزريو يبل رينج أجوك رينج أبزنا يلوم زبن مبل إسرع عامة تتنبل تتعوتاتات لعليشو عتم إذي أتلي تاتدو سودان تخافي لما اللوم إت أولمبيك سلام كم كوفيد إيش آيفين ما يولد حماماتن زبولو تأقامات تعنا أب مكل خالوموون حاوري تاب مهابوون أبر كتو يقبريوم مسرات التوج أولمبيك أكل ماليز بانغول تتعوتات تلقو ألو يبل
Peace does not come without agenda. You cannot say, tell people to remain peaceful without them being active on something that is keeping them away from bad activities.
سلام بزي أجندا ويون زعبا أي متصنيوم سبات كاب حماء تقوارات كأل يوم زخ إلقال زحزوم نقرن تزي هاليو سلام قبارو ترايل كاب بزارة واقت نقرو ما يتخ إلني خام مستمن إسين الرحولون نزرع رولون من قدي نسرح لنا يبل أكل بانقول دوب سودان نزعا كاب التوطس عصرت هاد عامة زقبارات أب عالم تحدث هاقريام انتو خانا فاتش إمامول سلام عايستما قارتن سلزخ أيونت من إسي أب سبورتاو تسعوتاتات ككافل مقبار نتوغون تسعوتات كبكعك حق زيخ إلي كبل صحافي محبر تويتش أولمبيك تشارا أجنجز قلتس
In South Sudan, the crisis of 2013 and 16 was fueled up because young people responded.
أبدو سودان تنكلتشن عصر سلستن نكلتشن عصر شدشن قلولاو زتوغوها هاري من إسيات ملاش سلزهابو ليوم من إسيات أبكو مزبالة نتفتات انت زي كافلو نيرو من نتوخينات نموغو هارو نبوليتيكي نتات انت زي تنبرو من نيرو انتاي مخانا نيرو كبلون چرا أوجينجي حتت زم أتليتات دوب سودان مبقر سبورتاو قط بممرات اتوم أبناي بحق عودو خينات تتعمي دوم زلو بورا تماوري دوم ناب كبر سبورت كتنبروهم يمحطان اللو
ناب تكالاي سبساب كنحلف نتحوتون مأخلاين آتاو زلوون هاقرات نمحقاز علامة كتابة كوفيد عصر تتشعات تتصريحو انتوغانا أبزي ناتقائر زمت زلو لبدا انتاي ترا كم زهلو نصراي كونن ستيف بارغونا سرحو تولو لغبريل كارباييو
اتي بكولج مدهانيت بيلر زسرح كتابت انصارتي نامجمرا كوفيد تسعة مئتاوي أدمعي كون كولو انصار فلقي دلتا دما سمانيا مئتاوي أدمعي كوينو ترخيب اللون أبلعلي فلقي أميكرون كمداي كم زدم عقنقنا اتداتا ايوزن تكتابت واقو حسر عب رفرجريتر مالت مزحالي كسامح زهل كمون ابتن زي معبلا هاقرات كسرح زهل يبل قبالتا قجل كتابت زهنة دكتور بيتر هوتز
So when you start going down the checklist this checks all the boxes for what you need for a global health
من يقولو نتي زرزرات كتري اخر لها عبزي زرزرات زي كلتي نعلماوي كتابت عنا ذبليكا نقرات كترخبو تهل يخا يبل دكتور هوتز كابل بيلر كولج مرهانيد نتي كتابت ممسرح لك عقامتيك ملومي كم تروبيكال حمامات زبولو كتابت ممسرح زتك أملو زنبرو تكنولوجي عينة تنبر حدش تكنولوجي كم زيتا تقومو زدما نتن أبي تحوتن مأكلين أتاوي زلو هاقرات كتابت نخسرها إدن زهبن مخانو عبيت فابريكاتات مدهانيت قن عب حدش تكنولوجي تراي أتاكورن مزنحن كم زحزنو دكتور هوتز وسيهو يبره حتى ما تهجرات عب حدش تكنولوجي جنزبن كرسيسال سنحا خناخلا حجي سمنا مئتاوي هزبن كمستخطبه خقلس كله عب تحوت أتاوي زرلو هاقرات ዝተኸጥበ ህዝበን ግን 10 ሚእታዊ ጥራሕ ምዃኑ ይግለጽ። ዶክተር ሆተዝን ብፆቱን ነቲ ክታበት ብዘይ ፓተንቲኦም ንጠቕሚ ድልው ገይረሞ ዘለዉ ንሱ ክገልጽ ከሎ መሰል ዋንነት ንብረት ኣብዚ እዋን ዓለማዊ ቅልውላው ለበዳ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ይገልጽ። ቅድሚ ፍቓድ መሰል ዋንነት ህይወት ምድሓን ክነቐድም ይግባእ ዝብል መጎተ ኣለዎም። መንግስቲ ህንዲ ኣብዚ ቀረባ ነቲ ክታበት ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ባዮሎጂካል ኢ ዝተባሃለ ኩባንያ ድማ ኣብ ትሕቲ ኮርቨ ቫክስ ዝብል ሽም ኣብ ወርሒ ሚልዮናት ክታበት ከፍሪ ጀሚሩሎም። ኣብ ኢንዶኔዥያ፣ ባንግላዴሽ፣ ቦትስዋና ዘለዋ ካምፓኒታት መድሃኒት እውን ከፍሪኦ መዲበን ኣለዋ። እንተኾነ ኮርቨ ቫክስ ኣንጻር ዘይ ሓድሽ ፈልቂ ኦሚክሮንን ሓድሽ ቴክኖሎጂን ኣድማዕነቱ ገና ንጹር ኣይኮነን ይብል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሃፕኪንስ ክኢላ ክታበት ዶክተር ዊልያም ሞስ
Sinopharm, Sinovac vaccines, those are an older technology. They are not doing well against Omicron. Very much reduced.
Sinopharm, Sinovac, ዝተባሃሉ ክታበታት ዝፀንሑ ቴክኖሎጂዮም ኣንጻር ኦሚክሮን ጽቡቕ ይሰርሑ ኣለውን ኣድማዕነቶም ኣዝዩ ወሪድሎ ይብል ዶክተር ዊልያም ሞስ። ዓለማዊ ቀረባት ካልኦት ክታበታት እውን ይመሓየሽ ኣሎ። ብሕቡራት ሃገራት ዝድገፍ ፕሮግራም ኮቫክስ ኣብዚ ቀረባ 1 ቢልዮን ክታበት ኣቕሪቡሎም። ዓበይቲ ኣፍረይቲ መድሃኒታት ዝኾና ኩባንያታት እውን ኣብዚ ዓመት እዚ ብቢልዮናት ዝቝፅር ክታበት ከም ዘቕርባ ቃል ኣትየን ኣለዋ። ብኡ መጠን ድማ ሓደሽቲ ክታበታት ናብቲ ዕዳጋ ይወርዳ ኣሎ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ኣንጻር ዝተፈላለዩ ፈልቅታት ኮቪድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ስሩዕ ክታበት መሃብ ንመጻእ እውን ምቕጻሉ ዘይተርፍ እዩ። ስለዚ እቲ ትሑት ዋጋ ዘለዎ ክታበት መሓዙ ዝበለፀ ይኸውን ይብሎ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ፅባሕ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክህልወና እዩ። እዚ ኣብ 2 ሓንሳብ ዝቐርብ መደብ ንፅባሕ እውን 2 ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሒዝልኩም ክቐርብ እዩ። ግደ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምድልዳል ምሕዝነትን ምትሕባርን ህዝብታት ክጥምት እዩ። ፅባሕ ረቡዕ እምበኣር ነዚ መደብ ምክትታልኩም ኣይትዘንግዑ። ድምፂ ኣሜሪካ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀፂሉ ኣሎ። መደብ ኣሜሪካና ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና 2 ትሕዝቶታት ቀሪብና ኣለና። ናብቲ ናይ መጀመርያ ክንሓልፍ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ምንፃል ጥንሲ ክወሃበን ብጥሪ 1973 እዩ ኣፅዲቑ። እዚ ውሳነ እዚ ድሕሪ 49 ዓመታት ሓድሽ ተቃውሞን ኣንጻሩ ዝኸይድ በበይኑ ሕግታትን ይመጸሎ። ላውረል ቦውማን ካብ ክፍሊ ዜና ድምፂ ኣሜሪካ ዘዳለወቶ መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንመደብ ኣሜሪካና ተርጊምዎ ኣሎ። ሰራፍ ሳየ ክተቐርቦ እያ።
እዚ ሮይ ኣንጻር ወይ ተሰየመ ቅድሚ 49 ዓመታት ዝሓለፈ ብይን ምኽንያት ብምግባር ተቃውምቲ ኣንጻር መሰል ምንጻል ጥንሲ ቅጥዑኦም ንምርኣይ ኣብ ቅድሚ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዓብዪ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ብዓውታ ድቂ ናይ ምንባር ምሉእ መሰል ኣለዎ ትብሉ እንተኾንኩም ደምፅኹም ኣስምዑ ኢሎም ክጭርሑ ይስምዑ። ብዝተፈላለየ ኣንፈት ከቢድ ተቃውሞ የጓንፎ ኣብ ዘለሉ እዋን ቤተ መንግስቲ ዋይት ሃውስ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ምንፃል ዘረጋግፃሉ መገዲ ኣብ ምንዳ እዩ ዝርከብ። ዋሃቢ ቃል ቤተ መንግስቲ ጄን ሳኪ ብዛዕባኡ ኣመልኪተን ከምዚ ይብላ።
This is a moment for us to recommit to strengthening access to critical reproductive health care, defending the constitutional right established by Roe.
መብፅዓና እንሕድሰሉን ኣብ ምርጫ ዝተመርኮሰ መሰል ፍርያምነት እነረጋግፀሉን ወሳነ እዋን ኢና ዘለና። ቀዋማዊ መሰልና ተጠቒምና ነቲ ብስም ሮ ዝሓለፈ ውሳነ እነረጋግፀሉን ንቅድሚት ብሓባር እንሰርሓሉን ግዜ እዩ እየን ዝበላ። እተን ውሃቢት ቃል ወሲኸን ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንዘይተገልበጠ ኣብ ክፍለ ሃገር ቴክሳስ ዝሓለፈ ውሳነ እውን ጠቒሰን ነይረን። ሕጊ ቴክሳስ ብፆታዊ ዓመፅ ወይ እውን ካብ ስድራ ቤት ጥንስ ንዝሓዘት ሰበይቲ እውን ምንፃል ኣየፍቅድን እዩ። ብመሰረት ሕጊ ቴክሳስ ዝኾነ ዜጋ እውን ንኻልእ ነባሪ እቲ ክፍለ ሃገር ኣብ ምንፃል ጥንስ ተሳቲፉ ብምባል ክኽሰስ ዘኽእል እዩ። ሓያሉ ዓቃባውያን ሕጊ ምንፃል ጥንሲ ፈኺሱ ብምባል ንዓመታት ክዕዘምዝሙ ድሕሪ ምፅናሕ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣባል ሰነትን ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካንን ዝኾነ ጆን ኮርቢያን ከምዚ ይብል።
The US of course is currently an outlier in the international community We are ranked right up there with North Korea and China as one of the most permissive
በዓለም ደረጃ አጫፊና ዘለና አመዳይ ምንጻል ጥንሲን ሰሜን ኮሪያን ቻይናን ተከትልና አብቀርሚት አለና እዘን ሀገራት ዚአተን እተን ዘቀለለ ምንጻል ጥንሲ ዘለወን ሀገራቴን ኤምዝበሉ እንተኾነ ምንጻል ጥንሲ አመብዛሕተን ሀገራት ኤውሮጳን ሙዕቡላት ሀገራትን ፍቁድዩ ኣብርሒ ተሓሳስ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ድሕሪ 15 ሰሙናት ምንጻል ጥንሲ ዘኽእል ንድፊ ሕጊ ክፍለ ሃገር ሚሲሲፒ ክርእዮ ወሲኑ እዩ ንድፊ ሚሲሲፒ ነቲ ብሮ ኣንጻር ዋደ ወይ ድማ ሮቪ ዋደ ተባሂሉ ቅድሚ 49 ዓመታት ዝተወሰነ ሕጊ ዝጻረር እዩ ክፍለ ሃገር ሚሲሲፒ እምበኣር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳንኡ ንኽቕይር እያ ትሓትት ዘላ እቶም ሕጊ ምንጻል ጥንሲ ክጸንዕ ዝሓቱ ተቃወምቲ ምንጻል ጥንሲ ስድራ ቤታት ከም ዘዕኑ ይምግቱ ብኣንጻሩ ድማ ምንጻል ጥንሲ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑን መንግስቲ ኣብቲ መስርሕ ኢዱ ኸየእቱን ዝቃወሙ ወገናት ኣለው እቶም ነዚ መርገፅ እዚ ዘንጸባርቑ ምንጻል ጥንሲ ንፖለቲካዊ ክትዕን ዝርርብን ክቐርብ እውን ኣይነበሮን ዝብሉ እዮም ሓንቲ ኤሊሰን ትርኮስ ዝተባህለት ቅድሚ ሕዚ ጥንሲ ነጺላ ኣይትፈልጥን ዳኣ እምበር ከም መሰል ከም እትኣምነሉ ግን ትምግት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ 6 ዓቀባውያን ብ3 ሊበራላዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኣባላት እዩ ቆይሙ ዘሎ ብዛዕባ ንድፊ ሚሲሲፒ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ውሳነ ሎም ዓመት ከፍልጡ ከዓ ትፅቢት ይግበር
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ኣሜሪካና ክንሓልፍ
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ኒው ሜክሲኮ ደረጃታት ማሕበራዊ መፅናዕቲ ንምምሕያሽ ዝቐረበ ሓሳብ ወይ ከዓ ንድፊ ዝቆስቆሶ ክትዕ ዝምልከት እዩ ኣሽሓት ወለድን መምሃራንን ካብ መውዓሊ ህፃናት ጀሚሩ ምስ ዘርእን ማሕበራዊ መንነትን ዝተኣሳሰሩ ትምህርቲ ዝህልዎም ለውጥታት ዝተፈላለየ ሓሳባት ይህቡ ኣለዉ ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብከምዚ ስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ኣብ መዳይ ትምህርቲ ዘሎ ቅልበሳ ወይም ክለሳ ኣዝዩ ዓብዪ እዩ ሰበስልጣን ኒው ሜክሲኮ ዘውፅዎ ደረጃታት ዝንቕ ተምሃሮ ካብ እዋን ናብ እዋን ንዓበይ ይኸይድ ብምህላው ነዚ ባህሊ መልሲ ዝህብ ብምዃኑ ኣብታ ሃገር ንዝወሃብ ኣስተምህሮ ማሕበራዊ መፅናዕትታት ኣብነት ክኸውን ተስፋ ኣለዎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ብዛዕባ ዘርኢ ግልፂ ምይይጥ ምክያድ ዝውሰድ ስጉምቲ ቁጥዐ ቐስቂሱ ኣሎ ገለ ነቐፍቲ ነዚ ዘርዓውን ማርክስቲስታውያንን ክብሉ ይወቕስዎ ኣለዉ እቲ ግብረ መልሲ ብኣንጻሩ ቈልዑ ከፋፋሊ ክትዕ ከይተሓወሶ ብዛዕባ ዘርኢ ከመይን ኣበይ ክምሃሩ ከም ዘለዎም ካልኦት እውን ይቃለሱ ከም ዘለዉ ንምርኣይ ዕድል ዝሃበ እዩ እቶም ግብረ መልስታት ብዘርኢ ዝተኸፋፈሉ ኣይኮኑን ኣብቲ ሃገር ናይ ዘርኢ ፍልልያት ብዙሕ ኣብ ዘይረኣየላ ክፍለ ግዝኣት ስግኣቶም ይገልጹ ካብ ዘለዉ ደቀባትን ላቲኖን ወለዲ እዮም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ብዛዕባ ናይ ጸለምቲ ባርነት ዝምልከት ትምህርቲ ማእኸል ዝገበረ ክኸውን ከሎ 49 ሚእታዊ ሂስፓኒክን 11 ሚእታዊ ድማ ደቀባትን ኣብ ዝነብሩላ ኣብ ኒው ሜክሲኮ እትጠመተ ኣብ ውርሻ ናይ ስፓኒሽ ወረርቲ ስፓኒሽ ኮንኩስታዶርስ እዩ ከም ግዳያት ወይ ጨቆንቲ ተባሂልና ክንምደብ ኣይንቕበልን ኢሉ ነባራይ ኣልበርኪኪ ጥሮታ ዝወፀ ናይ ኣየር ተቆጻጻራይ ማይክል ፍራንኮ ንሱ እቶም ደረጃታት ንህፃውንቲ ብዛዕባ ዘርእን ነገድን ዝምህር ተረኽ ናይ ኣሜሪካዊነት ሕልሚ ዘዳኽምን እዩ ይብል ናይ ኒው ሜክሲኮ ክፍሊ ትምህርቲ ናይ ሲቪክስ ታሪኽን ጂኦግራፍን ንናይታ ክፍለ ግዝኣት ህዝቢ ዝሓቁፍ ክኸውንን ተምሃሮ ኣብቲ ካሪከለም ዝተሓቐፉ ኮይኖም ክስምዖምን ምስ ዝተዛነቐ ሕብረተሰብ ንምንባር ድልው ክኾኑ ዝዓለመ እዩ ብመሰረት ወግዓዊ መግለጺ እዩ ግዚኡ ዝሓለፎ መዐቅንታትና ወይ ደረጃታትና ናይ ኒው ሜክሲኮ ተምሃሮ ብዛዕባ ዝነብሩሉ ዝተሓላለኸን ዝተፈላለየ ባህሊ ዝሓቐፈን ዓለም ሙሉእ ዘይኮነ ኣረዳድኣ ክህልዎም ዝገበረ እዩ ኢሎም ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ኮርት ስቴንሃውስ ኣብ ፍሉጣት ሓቅታት ዝተመስረተ ሙሉእ ትምህርቲ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለና እዚ ቀሪቡ ዘሎ ንድፊ ድማ ነዚ እዩ ሒዙ ኢሎም ብምውሳኽ እቲ ትልሚ ተምሃሮ ኣብ መውዕሊ ህፃናት ብዛዕባ ዝተፈላለየ ጉጅለታት መንነት ኣብ ዝቕፅሉ ክፍልታት ድማ ብዛዕባ ዘይምዕሩይ ናይ ሓይሊ ርክባት ክምሃሩ ይፅውዕ ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ ንድፍታት ተምሃሮ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዕድላት ማሕበራዊ ፖሊሲታትን ቁጠባዊ ሓይልታትን ዝተፈለየ መሰል ወይ ስልታዊ ዘይምዕሩይነት ክግምግሙ ዝሓትት እዩ ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ንፈለማ ግዜ መጽናዕትታት ነገድ ታሪኽ ምንቅስቓስ መሰላት ርክብ ተመሳሳሊ ጾታ ኤልጂቢቲ ኣብቲ ካሪከለም ክሕወስ እዩ። ኣብ ኣልበርከርኪ ካህን ሬቨረንድ ስሊቪያ ሙይለር ሙትያ ነቲ ለውጢ ተቐቢለን ኣለዋ። ንሰን ብዛዕባ እዚ ኣብ ፀሓፍ ኦርእቶ ቈልዑ ብዛዕባ ዘርኢ ኣቐድም ኣቢሎም ስለ ዝርእዩ ኣብ ቤት ምህርቲ ክምሃሩ ብምግባር ዝተጋገየ ኣተሓሳስብኦም ኣቐዲምካ ንምእራም ጠቓሚ እዩ ክብላ ይከራኸራ። በኽሪ ውላደን ኣብ ሰለስተ ዓመታ ፊሊፒኖ ወላዲ ኣቦኣ ጸሊም ቆርበት ስለ ዘለዎ ኣሜሪካዊ ከም ዘይኮነ ኣዲኣ ድማ ቀይሕ ቆርበት ስለ ዘለዋ ኣሜሪካዊት ኢላ ከምዚ ነገረተን ይገልጻ። ቀይሕ ቆርበት ዘለዎ ኣሜሪካዊ ከም ዝበሃል ብኣግኡ ቅድሚ ስሩዕ ቤት ትምህርቲ ኣብ መዋለ ህፃናት ክሕሰብ ምኽኣሉ ባህላዊ መስመር ዝሕብር እዩ ይብላ ሚለር ሙትያ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ። ብዲሞክራት ዝምራሓ ብዙሓት ክፍለ ግዝኣታት እቲ ሃገር እዞም ባህላዊ ኣረዳዳኣታት ንምዝናቕ ይደልዩ ኣለዉ። ብሪፓብሊካውያን ዝመሓደራ ድማ ነዚ ክመጽእ ዝኽእል ለውጢ ንምክልኻል ይሰርሓ ኣለዋ። ካሊፎርኒያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጽናዕትታት ነገድ ኤትኒክ ስታዲስ ንምምራቕ ከም መዐቀኒ ካብ ዘቐመጣ ክፍለ ግዝኣታት ፈላመይት ኮይናኣላ። ቴክሳስ ድማ መምህራን ኣብ ኩሎም ዛዕባታት ብብዙሕ ኩርናዓት ከቕርብዎም ዘገድድ ሕጊ ውፅእ ኣላ። ሓንፀፅቲ ሕጊ ኢንዲያና ድማ መምህራን ክምህሩ ከለዉ ዘይሻራዊ መርገፂ ክሕዙ ሓሳብ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ክፍሊ ትምህርቲ ኒው ሜክሲኮ ብዛዕባ ደረጃታት ትምህርቲ ኣብ ሕዳር ዝቐረቡ ንልዕሊ 1300 ደብዳቤታትን ዓሰርተታት ርእቶታትን ይምርምሩ ኣለዉ። እቶም ለውጥታት መብዛሕትኦም መምህራን ማሕበራዊ መጽናዕቲ ዝኾኑ ካብ መላእ እታ ክፍለ ግዝኣት ብዝመፁ 64 ሰባት እዩ ተጻሒፉ። ኣብ ዝቕጽል ጽድያ ክሕተም እዩ። ሓንቲ ካብተን ነዚ ጸሓፋ ኣብ ሳንታ ፈ ማእኸላይ ቤት ትምህርቲ መምህር ታሪኽ ዝኾነት ወንዲ ለይተን እያ። ከም ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ መራሒት ክፍሊ ትምህርቲ ታሪኽ እቲ ሸቶ ዝተገለሉ ጉጅለታት ናብ ማእኸል ዝመጽሉ ኩነታት ንምፍጣር እዩ ትብል። ኣብ ታሕሳስ ክትምህር ከላ ኣብቲ ክፍሊ ማእኸል ናይቲ ትምህርቲ መንነት ነይሩ። ማእኸል ናይ ሓይሊ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ፈተነ ኣቕሪባ ካህን ደቂ ተባዕትዮ መንከ እዩ ናብ ወሰን ዝድፋእ ዘሎ ደቂ ኣንስትዮ ወይስ ኣገልግልቲ ዝብል ነይሩ። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተገለለ ጉጅለ መን እዩ ክትብል ነቲ ክፍሊ ሓተተት። ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ሪፓብሊካውያን ወለዲ ብዛዕባ ዘርእን ካልኦት ዓበይቲ ቀዳምነት ዝወሃቦም ዛዕባታትን ንደቆም ክምህሩ ኣለዎም ክብሉ ይከራኸሩ። ቀዳምነት ክወሃበ ኢለ ዝሓስቦ ሒሳብ ምንባብን ምጽሓፍን እዩ። ደረጃታት ማሕበራዊ መጽናዕትታት ኣይኮኑን ኢለን ንዴሞክራት ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዝኣት ሚሸል ሉጃን ግሪሻም ካብ ስልጣን ንምልዓል ኣብ ዝቕጽል ዓመት ንኣመሓዳሪነት ይወዳደራ ካብ ዘለዋ ሓንቲ ሪፓብሊካዊ ረበካዶው። ኣብቲ ህዝባዊ ርእቶ ዝሳተፉ ገለ ወለዲ ደቆም በቲ ይወፅእ ዘሎ ንድፊ ኣብ ክንዲ ዝመሃሩ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክምህርዎም ከም ዝመርፁ ይገልጹ። ቃልስን መከራን ንሓደ ውሱን ዘርኢ ወይ ድማ መንነት ዝተወሰነ ኣይኮነን፣ ፍሉይ ረብሓ እውን ከምኡ ኢሉ ሉቃስ ቲየም ዝተባሃለ ኣቦ ሓሙሽተ ተምሃሮ መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ንድፊ ኣብ ግብሪ እንተ ደኣ ውዒሉ ንደቆም ካብ ቤት ትምህርቲ ንምውፃእ ቅሩባት እዮም። ብሓፈሻ ለውጢ ዝደልዩ ገለ ወለዲ ዘርኢ ብዝምልከት ናብ ህፃናት ምትእትታው ጠቓሚ እንተኾይኑ ይጠራጠሩ። 41 ዓመት ዝዕድሚኡ ሸልደን ፒከሪንግ ንኽልተ ጸለምቲ ቆልዑ ይዕቢ። ኣብ ልዕሊ ደቁ ዘርኣውነት እናገደደ ምኻዱ ይዛረብ። ብዘርኡ ጻዕዳ ዝኾነ ንሱ ካብቶም ዝጠራጠሩ ሓደ እዩ። ኣቐዲምና እንተጀሚርናዮ ኣብ መዋዕሎም ብዙሕ ዘይረኽብዎ ህፃንነቶም ንሰርቆም ኢና ዘለና ይብል ፒከሪንግ። ቈልዑ ብነጻ ኣተሓሳስቦኦም ዋል ሓደ ነገር ከይተውሃቦም ሂወቶም ብተሓጓስ ከሕልፍዎ ኣለዎም ይብል ብምውሳኽ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና። ኣብ ናይ ቀዳመ ሰንበት ፍሉይ ምድላዋትና ኣብ ጉዳይ ዘርኢ ምጥፋእ ጀኖሳይድ ኣመልኪቱ ዘተክህልወና እዩ። ኣጋይሽና ምሁር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት መርከብ ነጋሽን ምሁር ሕጊ ሙሉ በየነን እዮም። ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ እዚ ንኣጋይሽና ክትሓትዎ እትደልዩ ሕቶ ብቕፅ ስልኪ 222-25-1942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ቁፅሪ ስልኪ ብኢሜይል ወይ ብፌስቡክ እንተሂብኩምና ድማ ብዋሽንግተን ሰዓት ኣቋፅራ 9 ክነራኽበኩም ኢና። ዜና ኣብዚ ናይ ሎም ፕሮግራምና ዝዛዚምና ኣለና ሓንሽ እዩ።